Assalamualaikum, salam sejahtera. Saya Zulfitri Yusof bersama anda dalam pantau agenda reformasi. Tapi petang ini kita memberikan tumpuan kepada satu lagi pilihan raya kecil yang bakal berlangsung. Kempennya bermula esok apabila gelanggang pilihan raya kecil PRK Kemaman ini yang dijadualkan akan panas apabila bermula dengan proses penamaan calon yang bakal berlaku di Dewan Berlian Majlis Perbandaran Kemaman Terengganu, di mana setiap calon yang akan bertanding diberikan tempoh sejam bermula 9 hingga 10 pagi esok untuk mengemukakan borang pencalonan masing-masing sebelum senarai calon yang layak bertanding diumumkan oleh pegawai pengurus di pusat penamaan calon.
Sebaik proses pencalonan selesai, calon mempunyai 14 hari tempoh berkempen bagi meraih undi di kawasan Parlimen berkenaan yang mempunyai empat Dewan Undangan Negeri iaitu Kemasik, Kijal, Air Putih dan Cukai. SPR menetapkan 28 November ini bagi tarikh mengundi awal, manakala 2 Disember bagi hari mengundi untuk PRK berkenaan yang perlu diadakan susulan keputusan Mahkamah Pilihan Raya Terengganu pada 26 September lepas membatalkan kemenangan calon PAS Cik Alias Hamid pada Pilihan Raya Umum ke-15. Seramai 141,790 pengundi layak menunaikan tanggungjawab masing-masing dalam PRK itu, termasuk 387 anggota polis, 9 anggota tentera dan 12 pengundi tidak hadir luar negara. Pada PRU15, Parlimen itu menyaksikan Cik Alias menang majoriti 27,179 undi dengan memperoleh 65,714 undi, menewaskan Pengerusi UMNO Terengganu Datuk Sri Ahmad Said BN yang mendapat 38,535 undi. Dua lagi calon lain pada PRU15 ialah Hasuni Sudin mewakili Pakatan Harapan yang memperoleh 8,340 undi dan Rosli Abdul Ghani, calon Parti Pejuang Tanah Air yang mendapat 506 undi. Kedua-dua calon BN dan PAS berkenaan diumumkan tidak akan bertanding pada PRK ini. BN pada Isnin lepas melakukan kejutan dengan mengumumkan bekas Panglima Angkatan Tentera Malaysia Jeneral Besara Tan Sri Raja Muhammad Afandi Raja Muhammad Noor, 66 tahun, sebagai calon langsung mereka. Pada Khamis malam, PAS menamakan Menteri Besar Terengganu Datuk Sri Dr. Ahmad Samsuri Mohtar sebagai calon bagi mempertahankan kerusi Parlimen itu.
Dan benar, Menteri Besar Terengganu Datuk Sri Ahmad Samsuri Mohtar dari PAS dipertaruhkan Perikatan Nasional sebagai calon pada PRK 2 Disember nanti. Pengumuman itu dibuat oleh Timbalan Presiden PAS Datuk Sri Tuan Ibrahim Tuan Man pada ceramah perdana Majlis Pengisytiharan Calon PAS pada Khamis.
Ia sekaligus menamatkan teka-teki calon yang akan dipertaruhkan PN bagi mempertahankan kemenangan di kerusi berkenaan. Ahmad Samsuri yang juga ahli Dewan Undangan Negeri Adun Blue Rendang itu diletakkan bagi mempertahankan kemenangan kerusi berkenaan. Ini merupakan penampilan pertama Naib Presiden PAS di kerusi Parlimen bagi menentang calon Barisan Nasional BN, Jeneral Besar Tan Sri Raja Muhammad Effendi Raja Muhammad Noor. Pada PRU15, calon PAS Cik Alias Hamid berjaya menewaskan bekas Menteri Besar Datuk Sri Ahmad Said selepas meraih majoriti sebanyak 27,179 undi. Namun, Mahkamah Pilihan Raya Kuala Terengganu membatalkan kemenangan Cik Alias selepas pihak pempetisyen berjaya membuktikan wujudnya unsur rasuah ketika kempen PRU15. Sehubungan itu, Suruhanjaya Pilihan Raya SPR menetapkan hari pengundian bagi PRK Kemaman pada 2 Disember ini.
Perarakan menggunakan kenderaan dibenarkan sekiranya hujan pada proses penamaan calon bagi pilihan raya kecil PRK Parlimen Kemaman pada Sabtu ini, di mana Ketua Polis Daerah Kemaman Superintendent Hanyan Ramlan menjangkakan kira-kira 10,000 penyokong parti bertanding akan hadir memberikan sokongan.
Jika hujan berlaku, kita benarkan perarakan berkenderaan daripada lokasi-lokasi mereka berhimpun, dan kita benarkan dana calon, wakil, taksi dan juga 30 orang yang mempunyai PAS yang dikeluarkan oleh SPR untuk memasuki Dewan Penamaan Calon. Manakala yang mereka-mereka yang tiada PAS, mereka boleh berkenderaan mencari tempat parking sekitar kawasan penamaan calon dan boleh berkumpul 50 meter daripada pintu masuk Dewan Penamaan Calon yang ditetapkan.
Jabatan Meteorologi Met Malaysia mengeluarkan amaran hujan berterusan tahap waspada di Kelantan dan Terengganu mulai hari ini sehingga Sabtu, manakala di Pahang dan Sabah pula mulai esok sehingga Ahad. Hanyan berkata sepanjang proses penamaan calon itu juga sebanyak 10 laluan akan ditutup secara kekal, manakala 3 laluan ditutup secara berperingkat bermula jam 8 pagi hingga 12 tengah hari bagi menjamin keselamatan sepanjang proses penamaan calon berlangsung. Sementara itu, Hanyan turut mengingatkan kira-kira 400 pelajar yang akan menduduki ujian bahasa Inggeris Universiti Malaysia MUET merancang perjalanan agar tidak tergendala untuk ke pusat peperiksaan.
Ada apa dengan cerita politik di Kemaman ini? Saudara Mujibu Abdul Muiz, penganalisis politik yang sering kali bersama dengan kami, masih lagi setia bersama kami petang ini. Saudara Mujibu, apa yang kita dapat ceritakan? Kerana kalau lihat daripada suhu politik, daripada cakap-cakap orang kebanyakan mengenai politik juga, tidak sehangat apabila pilihan raya negeri berlangsung beberapa bulan lalu. Tetapi kita melihat kepada skala dan juga meletakkan nama-nama besar daripada Barisan Nasional dan juga dari Perikatan Nasional PAS itu sendiri, ada sesuatu yang cuba dibuktikan oleh dua gabungan politik ini. Pembacaan saudara Mujibu, orang politik punya perkiraan dan juga sentimen masyarakat teramai itu adakah terpisah ataupun apa yang kita dapat fahami daripada PRK Kemaman ini?
Ya, baik, terima kasih Zul dan selamat petang. Jelas ini satu lagi pilihan raya kecil yang barangkali di antara banyak-banyak PRK yang berlaku. Ya. Mungkin ini sedikit sebanyak memberi kita jangkaan tentang bagaimana suhu politik kita di Malaysia ini di sebalik PRK Kemaman ini akan berlangsung pada musim tengkujuh. Tapi saya tidak nak lihat dia akan mengurangkan suhu panas yang bakal berlaku di antara dua parti bertanding. Apatah lagi seperti mana yang Zul katakan, dua nama besar diletakkan di situ, ya. Menteri Besar Terengganu Datuk Seri Ahmad Samsuri dan juga calon Mesra BN. Satu pendekatan juga yang saya harus beri kredit kepada UMNO Barisan Nasional untuk menggunakan kaedah itu. Di sebalik ada juga nama-nama besar yang dikaitkan dengan parti itu untuk dicalonkan, tapi memilih Jeneral Pesara Tan Sri Raja Muhammad Afandi untuk dicalonkan. Persepsi awam dalam konteks ini mungkin berbeza dengan apa yang dilihat sebagai pengundi dan juga apa yang dirancangkan oleh parti-parti politik. Memandangkan barangkali kedua-dua parti meletakkan harapan yang berbeza dalam PRK Kemaman. Namun saya suka untuk meletakkan satu baseline untuk membaca PRK di Kemaman ini, iaitu comeback is real. Seperti mana yang berlaku semalam dalam perlawanan bola sepak antara Harimau Melaya dan pasukan Kyrgyzstan. Dua-dua parti politik ini mungkin akan cuba melakukan comeback bila bercakap tentang kerusi Parlimen Kemaman yang sedikit dinamik, ya, ketika lihat bagaimana penguasaan Barisan Nasional juga pernah terjejas pada PRU-10 apabila buat pertama kali kerusi itu tumbang kepada PKR dan kemudian kembali dirampas pada PRU-12, 11 dan juga 13 dan kemudian PAS berjaya memenangi kerusi itu pada PRU-14 dan PRU-15 menerusi penyandang sebelum ini, CLS. Jadi comeback itu juga barangkali ada pada PAS yang selepas PRN nampaknya tidak memberikan momentum yang baik dalam beberapa PRK. Seperti mana yang kita tahu, sebagai sebuah pakatan Perikatan Nasional tidak begitu cemerlang di Pulai, di Simpang Jeram, di Pelangai. Ya, jadi ini mungkin juga sebagai semangat untuk memberi rejuvenasi kepada Perikatan Nasional dan juga PAS dalam konteks Kemaman itu.
Saudara Mujibu, bagaimana kita nak mengatakan itu? Kerana PAS ataupun Perikatan Nasional menang pada PRU yang ke-15 dahulu setahun lepas ialah dengan majoriti cukup besar, 27,179. Ini pula kubu kuat PAS yang baru, Terengganu. Mengapa perlu diletakkan calon yang begitu besar juga untuk kerusi Kemaman ini? Orang politik di sebelah kerajaan akan mengatakan bahawa PAS tak ada pemimpin pelapis. Tapi memahami strategi PAS untuk meletakkan Dr. Sam di kerusi Kemaman itu, adakah mereka rasa masih ragu-ragu untuk memenangi kerusi ini ataupun mereka yakin inilah fixed deposit untuk PAS dan mampu ada langkah politik yang lain di peringkat Dewan Rakyat ataupun di peringkat nasional?
Ya, kemampuan PAS untuk mempertahankan kerusi ini, ya, pada PRU-15 sangat mengagumkan, terutamanya melihat kepada peningkatan undi yang dicatatkan oleh calon PAS pada ketika itu yang mendapat majoriti daripada 2,000 163 pada PRU 2018, tapi mencatat berganda-ganda majoriti 27,179 pada PRU yang 15. Ini mungkin ditambah dengan sentimen pada 2022 di samping pertambahan pengundi yang signifikan bagi Parlimen Kemaman itu, ya, meningkat daripada 107,000 kepada 140,000. Jadi kita boleh lihat peningkatan itu yang menyumbang kepada pertambahan undi, dan sudah tentu bila kita melihat kepada pengumuman calon yang dibuat oleh Barisan Nasional dengan menamakan bekas Jeneral Bersara Panglima Angkatan Tentera untuk bertanding di situ, maka kita sudah menjangkakan barangkali kabar-kabar angin yang mengatakan Dr. Sam untuk diletak sebagai calon di Parlimen Kemaman itu akan menjadi kenyataan bagi mengimbangi nama besar seperti Tan Sri Raja Afandi untuk bertanding di situ. Tapi dari segi luar lingkup, kita harus melihat ini daripada perspektif pengundi itu sendiri, Zul. Memandangkan kita melihat Kemaman ini, walaupun kita boleh mengatakan sekarang ini sudah dikuasai oleh PAS penuhnya, ya, bagaimana pada PRU 15 menguasai 80 di peringkat parlimen dan 32 di peringkat negeri. Namun apakah dengan meletakkan calon Mesra Barisan Nasional, ya, yang tidak ada terkait dengan akar umbi UMNO di Kemaman. Di sebalik kita mengetahui nama-nama besar UMNO Terengganu itu berada di Kemaman, ya, Datuk Seri Ahmad Said sebagai pengurusi perhubungan dan juga bekas menteri besar, Datuk Seri Ahmad Sabri Cik juga yang pernah menjadi menteri di pusat, dan juga ahli Parlimen Kemaman selama 3 penggal. Barangkali ini juga kawasan Kemaman ini menghantar menteri besar Terengganu. Jadi dinamika ini menjadikan PRK Kemaman itu menarik daripada perspektif parti dan juga perspektif pengundi. Namun secara umum saya melihat bahawa kemampuan PAS untuk mempertahankan kawasan ini sangat tinggi, memandangkan pattern pengundian lalu baik daripada PRU 15 di peringkat pusat dan juga PRN negeri baru-baru ini, melihat bagaimana kesetiaan kepada affiliation kepada parti itu menjadi pertimbangan banyak pengundi, terutamanya kita bercakap dengan pengundi Melayu yang mana di Parlimen Kemaman ini adalah satu bukti yang menunjukkan bagaimana kalau pengundi Melayu itu tinggi seperti mana di Kemaman, hampir 94% daripada 140,000 pengundi itu adalah Melayu. Maka ini barangkali agak sukar untuk ditembusi. Ditambah pula, Zul, Barisan Nasional mungkin akan berhadapan secara bersendirian di sebalik mereka itu bergerak sebagai sebuah pakatan kerajaan perpaduan, memandangkan Pakatan Harapan tidak mempunyai kekuatan di Terengganu dalam konteks itu.
Saudara Mujibu, saya nak berhenti rehat seketika dahulu, tetapi apabila Saudara Mujibu mengatakan dan juga memberikan beberapa indikasi yang disebutkan tadi, perlu kita fahami mengenai sentimen dan juga dinamika sokongan pengundi dan juga menganalisis sedikit sebanyak kerusi Kemaman ini. Ianya di bahagian paling selatan di Terengganu itu, arus pembangunannya juga begitu pesat dengan adanya pengaruh daripada Kuantan dan sebagainya. Dan juga bagaimana kita membaca pemikiran masyarakat secara keseluruhannya dalam tempoh 3-4 bulan kebelakangan ini. Adakah cerita-cerita politik masih lagi laku ataupun sensasi mempertahankan kaum itu masih lagi dinamik? Itu kita bincangkan selepas ini. Saudara Mujibu Abdul Muiz, penganalisis politik, masih lagi bersama dengan kami. Kita bercerita mengenai apakah cerita politik di Kemaman, khususnya menjelang esok hari penamaan calon untuk pilihan raya kecil Parlimen Kemaman ini. Saudara Mujibu, bagaimana kita membaca sentimen pengundi di Kemaman khususnya? Apa motivasi utama mereka untuk keluar mengundi nanti dan berpartisipasi? Adakah keseronokan dan juga kebanjiran di ceramah-ceramah itu dapat diterjemahkan kepada undi, dan juga apa kisah ataupun cerita politik yang dijual yang mampu membangkitkan semangat mereka untuk terlibat dan juga memilih?
Ya, ini mungkin satu soalan yang paling penting ditanya, Zul. Memandangkan setting yang membawa kepada PRK ini hanyalah pembatalan yang dilakukan oleh mahkamah, dan secara congakkan awal barangkali tidak akan ada perkara-perkara yang menggairahkan pengundi untuk keluar mengundi dan mengetahui bagaimana trend penerimaan pengundi kepada pilihan raya kecil yang berlaku di Simpang Jeram, di Pulai, di Pelangai, trend itu agak sedikit menurun. Dan juga melihat kepada keperluan pilihan raya ini sekadar untuk menggantikan ataupun mengisi kekosongan yang telah berlaku akibat pembatalan kemenangan itu. Dan sudah tentu kalau meletakkan diri kita di kasut pengundi, mereka mungkin melihat beberapa perspektif yang mungkin tidak menggairahkan mereka untuk keluar mengundi. Pertama, tidak ada apa yang berubah. Memandangkan kedudukan parlimen itu tetap tidak membawa apa-apa perubahan, baik PAS ataupun Barisan Nasional yang menang di situ, kerana komposisi kerajaan dan juga komposisi pembangkang itu tetap sama, tidak membawa apa-apa signifikan. Dan kedua, sudah tentulah melihat ini daripada perspektif musim tengkujuh, dengan dijangka akan bermula hari ini. Dan pada hari pengundian itu sudah tentulah Kemaman sebagai sebuah kawasan yang sering terkesan dengan bencana banjir, dan mungkin persiapan banjir itu lebih menggairahkan pengundi di situ berbanding dengan untuk mengundi. Dan kalau kita ikuti persiapan di daerah itu lebih banyak bercakap tentang banjir, persiapan tengkujuh banjir berbanding dengan pilihan raya. Jadi itu mungkin menjadi pertimbangan yang berkali akan menjangkakan keluar mengundi itu akan menjadi rendah berbanding dengan sebelumnya, kerana faktor seperti mana yang kita lihat berlaku di beberapa pilihan raya kecil itu berkali akan menjadi sama di pilihan raya kecil Kemaman kali ini.
Siapa pengundi di Kemaman, Saudara Mujib, kalau kita dapat fahami, dan dari segi budaya dan juga anutan politik mereka, adakah boleh kita samaratakan pengundi Kemaman dan juga daerah-daerah lain di negeri Terengganu? Kerana kalau kita melihat kepada perjalanan politik di Terengganu dalam tempoh 10 tahun yang lepas, setiap daerah, setiap parlimen ada karakter dan juga budaya berfikir dan juga cara mereka tersendiri. Kalau Saudara Mujibu mungkin ada sedikit pengalaman dan juga pemantauan dan melihat kepada di Kemaman ini, bagaimana pengaruh daripada luar juga mungkin cukup signifikan bagi mereka dalam membuat keputusan.
Ya Zul, berkahwin dengan orang Terengganu dan pernah menjadi warga Terengganu ketika berkhidmat di UiTM Dungun satu ketika dulu, sedikit sebanyak memberi saya pendedahan tentang dinamika dan pemikiran politik orang Terengganu. Walau bagaimanapun, Kemaman ini mungkin sedikit berbeza pemikirannya, memandangkan dia satu kawasan yang agak membangun. Kita boleh lihat berbanding dengan kawasan-kawasan lain itu, Kemaman tu agak sedikit ke depan. Ada industri yang begitu rancak di situ dan juga berhampiran dengan Kuantan yang satu ketika dulu menjadi laluan utama sebelum lebuh raya Pantai Timur itu siap. Ya, jadi kalau dilihat daripada sudut pengalaman politiknya, kita boleh mengatakan Kemaman ini mungkin refleksi kepada pemikiran politik Terengganu itu yang melihat bagaimana budaya pemikiran politik Terengganu ini begitu, bagi saya agak fleksibel, dia agak dinamik. Boleh bertukar parti ya, seperti mana yang kita lihat pada tahun 1999 menukar kepada PAS, kemudian beri kepada UMNO Barisan Nasional dan balik kepada PAS. Jadi ini mungkin berlaku di Kemaman itu. Tetapi biasalah, perubahan generasi yang berlaku, pertambahan signifikan pengundi dan perubahan-perubahan yang membawa kepada pendekatan politik yang berbeza, ledakan media sosial mengubah cara pemikiran, dan juga kemampuan untuk PAS mengemukakan calon-calon yang berkaliber, mengalkali budaya UMNO yang kuat dibelenggu dengan walot politik di dalam kawasan-kawasan, 8 kawasan Parlimen Terengganu itu, mungkin ini menjadi titik perubahan kepada itu. Dan saya lihat dengan statement yang diberikan oleh Barisan Nasional meletakkan Tan Sri Raja Muhammad Afandi bertanding itu, berkali cuba untuk menghantar satu signal daripada UMNO kepada pengundi di Kemaman dan juga di Terengganu secara umum, bahawa mereka sudah mula untuk embrace dan melakukan perubahan yang itu. Tetapi seperti mana yang kita bincang di awal tadi Zul, ya, perkara ini barangkali masih sedikit sukar untuk diterima oleh Terengganu dan kemampuan untuk pengundi itu melakukan perubahan dan cuba untuk memberikan apa pertukaran itu dengan mengundi Barisan Nasional dari lepas itu saya nampak agak sedikit sukarlah Zul, ya, kalau kalau melihat kepada apakah penawaran yang barangkali boleh dibawa kepada pengundi di situ dengan ketika ini tawaran PAS menerusi Menteri Besar mewakili suara kemaman di Parlimen itu adalah sesuatu yang agak sukar untuk diimbangi oleh Barisan Nasional. Tetapi ialah dalam tempoh dua minggu ini Zul, ya, apa-apa perkara masih lagi boleh berubah dan kita menjangkakan masing-masing ada strategi dan pendekatan tersendiri untuk memikat pengundi di Kemaman.
Banyak cakap politik yang melihat kepada kebarangkalian-kebarangkalian bagaimanakah suasananya di Dewan Rakyat apabila seorang ahli parlimen dari Kemaman yang baru dipilih sama ada menteri besarnya ke ataupun seorang lagi jeneral yang bakal masuk ke dalam Dewan Rakyat. Itu situasinya berbeza. Tapi Saudara Mujibu, kalau bagi UMNO sendiri, ini juga mungkin serangan yang akan diberikan oleh pihak Perikatan Nasional juga PAS ialah sejauh mana sudah pulih ataupun bersedianya UMNO itu sama-sama, adakah ini betul-betul dapat bersatu dan juga dapat bergerak sebagai satu parti yang kuat seperti dahulu ataupun tidak. Justru dengan pemilihan calon mesra Barisan Nasional seperti pemilihan General Tan Sri, General Besar Tan Sri ini, apa yang kita perlu lihat? Adakah ini cuba untuk melarikan bayang bekas Menteri Besar Terengganu Datuk Sri Ahmad Said dan juga adakah ini sebahagian daripada proses pembaharuan yang dilakukan oleh UMNO dan UMNO mengatakan bahawa oh kita sudah berubah ataupun cuba untuk lari daripada persepsi dan juga bayangan yang lalu?
Ya, ini mungkin saya setuju dengan Penangguh Zul. Ini mungkin satu statement yang cuba dinarratifkan oleh UMNO bahawa mereka cuba lari daripada UMNO Terengganu yang begitu terpusat dan dikaitkan dengan tokoh-tokoh dominan dalam pergerakan politik bahagian, 8 bahagian di Terengganu itu. Di sebalik barangkali formula untuk menggunakan calon mesra Barisan Nasional itu agak janggal dilakukan walaupun dari satu sisi ia baik untuk permulaan, tetapi kita juga harus melihat bahawa perubahan-perubahan begini mungkin sedikit sebanyak akan mengganggu dinamika politik partian itu memandangkan UMNO Barisan Nasional Terengganu itu sudah biasa dengan template ketua bahagian atau orang-orang tertentu mewakili itu. Kerana kita juga harus melihat ini daripada perspektif bagaimana akar umbi itu boleh menerima dan apakah tidak berlaku cah keting yang lazimnya terkait dengan politik di Terengganu. Walaupun kita melihat formula mesra, calon mesra BN ini membuahkan hasil di tempat lain. Sebagai contoh, kita tengok di PRK Jepak baru-baru ini, ya, bagaimana Iskandar Turki itu diletakkan di sebalik ada nama-nama kuat dan ketua-ketua bahagian daripada PBB diletakkan dan di Sarawak formula ini sudah membuahkan hasil ketika pemerintahan Tan Sri Adnan Satin dan juga Premier Sarawak pada ketika ini. Sebab kita juga harus melihat ini daripada konteks organik politik UMNO itu sendiri, apakah mereka itu. Kerana jelas kalau kita bandingkan apa yang berlaku pada PRU 2018 dan PRU 22, undi yang diterima oleh UMNO Barisan Nasional tidak begitu ketara meningkatnya, ya. Ketika 2018 mendapat sekitar 37,000 undi, ketika itu Datuk Seri Ahmad Sabri Syed yang bertanding mewakili UMNO, dan pada 2022 Datuk Seri Ahmad Said bertanding juga hanya mendapat sekitar 38,000. Jadi kalau ditengok itu begitu dominannya pengaruh PAS dalam konteks di Kemaman itu kita sudah boleh jangkakan. Dan kalau kita mengambil kira bahawa mungkin akan berlaku pertandingan dua penjuru, ya, kalau tidak ada calon bebas yang akan bertanding, campuran undi PH dan juga UMNO itu juga tidak akan mencatat melebihi daripada separuh undi yang didapat oleh PAS itu. Jadi ini barangkali perkara-perkara yang perlu dilihat. Di samping kalau kita mungkin melihat pengaruh Menteri Besar Dr. Sam ini di Terengganu itu akan memberikan kemenangan yang begitu besar seperti seperti mana yang dijangkakan kerana undi-undi yang mungkin kalau UMNO melakukan undi protes dan memberi kepada beliau, maka kita boleh nampak itu sudah akan menjadi penguasaan yang total lah pas di Kemaman ini.
Okey, terima kasih Saudara Mujibu kerana berkongsikan cerita dan juga analisis awal mengenai PRK Kemaman ini. Besok penamaan calonnya, kami juga akan meneliti dan juga memperincikan perkara itu untuk laporan kami esok. Terima kasih anda yang bersama dengan kami dalam pantau agenda reformasi untuk malam ini, petang ini. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kita jumpa lagi.